Să ascultăm cuvântul Domnului. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Iones, și sunt încredințat că și în tine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Într-adevăr, o dimineață deosebită, un serviciu special. Suntem mai sensibilizați și fiecare din noi, atunci când este vorba de mamele noastre, suntem sensibilizați. La fel și când este vorba de tații noștri, nu-i așa, dar mama întotdeauna, ea este mai aproape de inima noastră. Mama a fost aceea care ne-a dat viață și avem ceva deosebit pentru ea și aceea care le mai avem, haideți să le onorăm acum cât sunt încă în viață, nu după aceea. Este bine să facem lucrul acesta. Mă bucur de faptul că în biserica noastră a devenit deja o tradiție să fim atenți atunci când este ziua mamei și să le cinstim așa cum se cuvine. Vedeți, de la mama auzim multe și am învățat multe, foarte multe lucruri, cei 7 ani de acasă, cum spunem noi românii, 7 ani înveți multe, dar nu numai în cei 7 ani, înveți și în altele. Și am citit și versetul acesta în care este vorba de Timotei, despre omul acesta, un om al lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit în tine în bunica ta Lois. Să nu uităm pe bunicile noastre, nu-i așa? Și în mama ta Iones și sunt încredințat că și în tine. Iată ceea ce Timotei avea, a primit de la mama și de la bunica lui și mulți dintre noi am primit credința. Pentru că o mamă, o bunică s-a rugat pentru noi și ne-a vorbit. Am învățat de la mamele noastre multe și am găsit o listă cu câteva lucruri care le-am învățat de la mamele noastre. O spun ca să ne mai descrețim un pic frunțele. De la mame am învățat multe despre maturitate. De exemplu, dacă nu mănânci legume, nu o să crești mare. De la mame am învățat multe despre logică. Dă-te jos de acolo. După ce o să cazi din pom și îți rup gâtul, să nu vii la mine să plângi. De la mama am învățat multe despre rugăciune. Rogă-te să iasă pata asta din carpet, că dacă nu... De la mama am învățat multe lucruri despre contradicții. Mai taci odată, închide gura și mănâncă ce ți-am pus în farfurie. Cum poți să mănânci cu gura închisă? De la mama am învățat ceva despre genetică. Tot ești tată tău. De la mama am învățat să fim prevăzători. Ai grijă să schimbi lenjeria de corp înainte de a pleca de acasă, dacă o să ai un accident. Mi s-a întâmplat și mie asta. Mama mi-a spus de multe ori. De la mama am învățat despre vreme, multe lucruri despre vreme. Uite ce e la tine în cameră, parcă a fost un uragan pe aici. De la mama am învățat multe despre viață, despre semnificația vieții. Eu te-am adus pe lume... Da, mamele noastre ne iubesc foarte mult. Și spuneam o mamă, mi-aș dori așa de mult să fiu o mamă perfectă, dar sunt prea ocupată ca să cresc copii. Să-mi cresc copiii. Mamele noastre sunt perfecte, depinde cum definim perfecțiunea. Și se spune că un băiat de Mother's Day s-a dus să-i cumpere la mamei o rochie. Și s-a dus să-i cumpere rochie, a... economisit niște bani, s-a dus la store și i-a spus, domnule, vreau o rochie pentru mama, dar vânzătorul bineînțeles că vrea să-și vândă rochia și zice, dar cum arată mama ta? Ce size poartă? Domnule, mama mea e perfectă. Și ce să zic omul? Nu știu ce să-i dat un size 8, un size 8. O cumpăra copilul, o plătit și a dus rochia la mama, mama s-a bucurat, dar a doua zi a venit și a schimbat-o și i-a dat size 16. Dar în ochii copilului mama era perfectă. Acum se spune că o femeie când se uită în oglindă vede imperfecțiune, numai bărbatul vede perfecțiune. Când poate face așa, întotdeauna e perfect. Punctul meu nu este să vă fac să vă gândiți la size-uri, la mărimea care o purtați, ci, de fapt, obiectivul meu a fost următorul. În ochii copiilor, mama este perfectă. Și mama trebuie să fie perfectă. Amen, tinerilor? Amen. Mama este perfectă. Orice face ea, orice greșește ea, ea este mama noastră. Și ea ne-a iertat mai mult decât trebuie să iertăm noi. Unul din cuvintele care le-am învățat de la mama când eram mic și le-ați învățat pentru că știți, copiii sunt bolnavi. Copiii se îmbolnăvesc și ne speriem. Și unul din cuvintele care mi s-a părut un cuvânt foarte ciudat a fost cuvântul contagios. Contagios. Am crezut că e ceva vorba de ceva animal contagios. Nu, mama mi-a spus, contagios înseamnă dacă ai o boală, trebuie să ai grijă să nu o transmiți la altul sau să ai grijă să nu se ia boala la tine de la altul. Și acest cuvânt contagios mi-a rămas în minte și, de fapt, titlul predicii mele este Un creștin contagios. Nu o să vorbesc toată predica mea despre mamă, ci pornesc de la lucru, de la versetul acesta despre mamă și am să punctez, de fapt, un lucru deosebit de important, că noi trebuie să fim niște creștini contagioși. Boala pe care o ai se poate transmite, că dacă ai o boală contagioasă. Și noi creștini ar trebui ca boala aceasta de care suferim noi, cristianită, nu? Să se transmită și la alții. Să se ia și la alții. Dacă nu se ia, înseamnă că ori nu avem boala aia, fiți atenți, ori nu avem boala aia, ori suntem puși undeva în carantină. Știi ce însemna carantină? Închis în casă. Și uneori mă gândesc că noi singuri ne punem în carantină, adică în biserică. Și ne baricadăm în biserică, ne auto-izolăm în perioada aceasta, în locul acesta de carantină, pentru că ne sperie ceva. Care este primul gând care îți vine atunci când se vorbește despre evangelizare? Americanii spun, domnule, creștinilor cel mai mult le e frică de E-word. Evangelizare. Noi românii mei, când auzim de evangelizare, ne gândim, evangelizare, serviciu de evangelizare, se predică Evanghelia și cu asta ne-am eschivat. Dar evangelizare se referă la modul de a comunica Evanghelia. De a spune altora despre Dumnezeu. Și greșim atunci când spunem că evangelizarea este un eveniment public în care trebuie să facem un program frumos, în care totul trebuie să meargă strună și evangelizarea este și un eveniment, dar evangelizarea mai mult decât un eveniment. Este un proces. Este un proces în care trebuie să fiu implicat eu și cu tine. Noi, oamenii aceștia, care trebuie să fim contagioși în ceea ce privește ceea ce avem, comoara aceasta pe care o purtăm în noi, în vasele acestea de lut, viața aceasta, Evanghelia aceasta pe care o avem, trebuie să o împărtășim cu alții. Și această comunicare nu este doar de lanvon. Vedeți, spunea cineva, domnule, mergem la biserică și păstorul ne spune mereu, trebuie să evangelizăm, trebuie să spunem oamenilor despre Hristos. Și în adâncul inimii mele știu că așa este, dar mi-e frică. Poate o să deranjez pe cineva. Poate nu o să primească mesajul. Această comunicare însă nu este numai de la lanvon, ci trebuie să fie în viața noastră de zi cu zi. Trebuie să fie un mod de viață. Un mod de viață. Tu și cu mine avem un mod personal de a evangeliza. De exemplu, nu știu, eu sunt din Ardeal și câteodată vreau să-mi iau o haină. Sau nu ieșea o haină care mi-o cumpăra mama și spunea, uite de la tine, parcă ești decăpătat. Adică, deseori, facem ceea ce Saul a vrut să facă pentru David. Știți ce a vrut să facă Saul? O, te duci la luptă, uite, îți dau armura mea, ia-o pe tine și du-te la luptă. Și încercăm, poate, sau poate alții ne spune, și ne simțim obligați să evangelizăm într-un mod care nu ni se potrivește nouă. De aceea, în această zi, vreau să vorbesc despre o metodă personală de evangelizare pe care poate o ai tu și nu o am eu. Despre un mod de viață care ți se potrivește la fix, este făcut la comandă pentru tine. Atunci când te duci la croitor, croitorul îți face niște haine pe care spui când îți place cum te-ai îmbrăcat, zice, domnule, cas Cristă pe mine. Este ceea ce ți se potrivește ție cel mai bine, este elementul în care tu te simți cel mai bine, este modul în care tu poți să prezinți Evanghelia ușor, fără să te străduiești, fără să fii tot timpul cu gândul acesta, domnule, dacă ceva nu spun bine. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare în mod deosebit. Noi suntem unici în felul nostru. Aș vrea să vă spun, credeți că Dumnezeu a făcut vreo greșeală atunci când ne-a făcut pe fiecare din noi? N-a făcut nicio greșeală, Dumnezeu este creator. El tot ceea ce face, îi face bine și foarte bine. Și Dumnezeu de aceea cred că ne-a dat fiecăruia o metodă și ne-a lăsat și ne-a încredințat o metodă care pune în evidență calitățile noastre pe care le avem, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Noi suntem diferiți și oamenii la care le spunem despre Hristos sunt diferiți. Oamenii sunt diferiți. De exemplu, cred că am câțiva din București aici, dar sunt puțini. Se spune că s-a dus cineva în București și a luat un taxi, că în București este destul de periculos să conduci, nu? Ca și la New York. Așa e, frate Cristi? A luat un taxi și s-a dus în taxi și taximetristul repede a fost foarte drăguț cu el, l-a dus și a intrat pe roșu. Omul s-a speriat și zice, domnule, dar ce faci? Intră pe roșu. Zice, fii neștit, și fratele meu tot așa face. Nu mai departe, mai este încă un roșu. Trece și pe roșu ăla. Domnule, dar ce faci? Să mă sperie aici. Firește, și fratele meu tot așa face. Vine un alt semafor și era verde. Și taximetristul se oprește. Pune frâna. Domnule, de ce te oprești? Că e verde. Zice, domnule, trebuie să mă opresc. Dacă trece cumva fratele meu pe aici, pe roșu. Oamenii sunt diferiți. Oamenii gândesc că odată într-un fel, odată în alt fel. Suntem fiecare, avem modul nostru de a gândi și de aceea avem câteva stiluri de evangelizare diferite. Și în această dimineață aș vrea să vă propun 6 stiluri de evangelizare diferite. Am să trec rapid peste unele din ele și am să insist la unul care cred că este cel mai important. Pentru că spunea cineva, fiecare om are dreptul să audă Evanghelia în modul în care el poate să o înțeleagă. Fiecare om are dreptul să audă Evanghelia în modul în care el poate să o înțeleagă. Primul stil de evangelizare pe care vreau să-l propun în această dimineață este evangelizarea prin confruntare. Evangelizarea prin confruntare. La ce mă refer? Petru este tipul de om care evangelizează prin confruntare. El s-a ridicat în Fapte, capitolul 2, și a stat în fața mulțimii și a spus, voi l-ați ucis prin mâna celor fără de lege. A fost omul care ți-a spus în față, a fost omul care a spus, judecata lui Dumnezeu stă să vină. Găsim exemple de evangelizare prin confruntare în care se vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Și Petru a fost omul acela care întotdeauna a fost dintr-o bucată. Vă amintiți? La un moment dat, chiar și la Iisus i-a spus verde în față. Auzi, să nu cumva să te duci la Golgota? Cum vorbești tu despre cruce? Și Iisus, cu un om care are stilul acesta de confruntare, la fel i-a spus, înapoi a mea, Satano. Când era în grădina Ghețiman, scoate sabia și taie urechea imediat. Asta e fain mod de evangelizare. Dar Petru are acest stil. Are acest mod de evangelizare și probabil știți și dumneavoastră oameni din aceștia care au acest mod de evangelizare. Dacă nu te pocăiești, în talpa iadului ajungi. Asta e modul lor de evangelizare. Eram la liceu și aveam un coleg, era și el, mergeam la aceeași biserică și lângă noi era un alt coleg. Dar colegul ăsta meu, ăsta era din ăsta confrontațional. Ăsta spunea, se ridica și spunea despre iad și... Tot mereu, la un moment dat, văd că scrie pe banca, la față, la colegul nostru, care nu venea la noi, la biserică, scria apă, apă, zi, măi, omule, ce tot scrie la asta apă pe... Ce știe el? Despre ce-i vorba, mi? Zice, i-am spus că dacă nu se pocăiește, iad ajunge și o să strige numai apă, apă de acolo. Păi, la unii oameni merge modul acesta de confruntare, modul acesta direct și vedem câteodată că sunt oameni din aceștia și care... Mărturisesc chiar după ce se întorc la Hristos. Zice, domnule, așteptam la un moment dat să vină cineva să mă scuture de haine de piept și să spună, trezește-te, omule, și pocăiește-te. Este un mod. Dar nu înseamnă că toți evanghelizăm în felul acesta. Nu înseamnă că toți oamenii vor primi Evanghelia în felul acesta. S-ar putea ca să împiedicăm evanghelizarea altora. Spunea cineva, un mare teolog, uneori credința apare datorită a ceea ce suntem noi, datorită nouă. Altă dată însă în ciuda a ceea ce suntem noi. Deci uneori credința apare datorită a ceea ce suntem noi, iar uneori în ciuda a ceea ce suntem noi. Pentru că nu putem să fim perfecți, pentru că de multe ori în loc să câștigăm, poate ofensăm, poate jignim pe alții. S-ar putea să ai modul acesta confruntațional de evangelizare. Examinează-te. Dar s-ar putea că omul la care vrei tu să evanghelizezi, la care să-i spui despre Hristos, să nu primească acest mod. Haideți să lăsăm acum pe Petru și să mergem la un alt mod, evanghelizare prin abordarea intelectuală. Este abordarea aceasta intelectuală a oamenilor și asta se întâmplă mai ales la tineri, se întâmplă mai ales în cercurile academice. Vin tineri și ne pun tot felul de întrebări și aș vrea să vă spun că eu m-am întors la Hristos, chiar dacă m-am întors din familie de credincioși. Am avut nevoie ca cineva să-mi demonstreze prin metoda intelectuală. N-a putut să-mi demonstreze, de fapt, o să sublinez lucrul acesta. Dar cineva să-mi dărâme mie toate proptelele astea intelectuale. Să-mi spună mie că Dumnezeu există. Să-mi demonstreze mie că știința nu are răspuns la întrebările vitale și importante ale vieții mele. Fiind un produs al ateismului, oameni care ne-au infiltrat în cap că ne tragem din maimuță. Pentru mine, metoda aceasta a lucrat. Pentru că a venit vremea întrebărilor la 14, 15, 16 ani și a trebuit cineva să-mi demonstreze lucrul acesta. Și vedem această metodă de evanghelizare la Pavel. Vă aduceți aminte? Pavel în Fapte 17 merge la Atena, era centrul filozofilor, toți oamenii deștepți acolo, grecii, filozofi, toți vorbeau, toți își expuneau filozofiile lor și Pavel este un om educat. Pavel probabil că a studiat la Universitatea din Tarsus. A învățat acolo tot ceea ce avea nevoie. Putea să stea de vorbă, putea să argumenteze cu oricine, în mod logic. Pavel era și un om religios, el a studiat la picioarele lui Gamaliel. Și Pavel știe cum să vorbească cu filozofii aceștia. Și spune, auzi, vă văd în toate privințele niște oameni foarte religioși. De fapt, tot uitându-mă pe aici, am văzut că aveți un altar pentru un Dumnezeu necunoscut. Ei, despre Dumnezeul acesta necunoscut vreau să vă vorbesc eu. Și a început de la Dumnezeul necunoscut și a ajuns cu predicarea lui la Dumnezeul adevărat. A început de la poeții greci, de la ce spuneau poeții greci, suntem de neam de Dumnezeu. Și a spus, poeții vor și spun lucrul ăsta, dar să știi că și în Biblie scrie același lucru, a stabilit niște puncte de legătură. Și a început această metodă intelectuală de a le spune despre Hristos. Acum aș vrea să lămuresc un lucru care aș vrea să-l înțeleagă tinerii. Niciodată n-o să poți pe cineva să-l convingi să intre în împărăția lui Dumnezeu prin argumente științifice. Never. Never. Răspunsurile tale, bazate pe știință, au menirea numai să răstoarne ceea ce ei cred că este atât de solid. Lucrarea de convertire, lucrarea de convingere, cine o face? Duhul Sfânt. Noi trebuie să fim gata să dăm întotdeauna socoteala și să răspundem la orice întrebare, e adevărat. Dar niciodată cu argument științific nu o să pot să îl conving pe cineva, să-l convertesc pe cineva. Lucrarea aceasta este specifică Duhului Sfânt, dar este deosebit de important să cunoaștem și aceia care avem această metodă intelectuală de evanghelizare, să încercăm să ne cizelăm în această metodă. Să învățăm cât mai mult despre ea. Haideți să lăsăm pe intelectuale acum și să mergem la o altă metodă. La una foarte practică, la una simplă, la una accesibilă la toți și anume evanghelizarea prin mărturia personală. Evanghelizarea prin mărturie personală. Este cea mai tipică formă de evanghelizare. Vă aduceți aminte de orbul din Ioan 9:25? Omul acesta n-a știut multe despre Hristos. Știți ce a spus? Eu una știu că eram orb și acum văd. Asta atâta știu, eu nu știu mai mult. Dom'le, dar ce s-a întâmplat cu tine? Te întreabă poate unii. Tu erai beat în fiecare zi. Îți băteai nevasta în fiecare zi. Din gura ta numai cuvinte murdare se auzeau. Copiii tăi fugeau de acasă când tu intrai acasă. Ce s-a întâmplat cu tine? Văd schimbarea asta. Nu știu ce s-a întâmplat. Una știu. Am fost orb. Acum văd. L-am primit pe Hristos în viața mea. Asta s-a întâmplat. Nu am schimbat o biserică cu o altă biserică. L-am primit pe Hristos în viața mea și asta a făcut diferența în viața mea. Asta este metoda de prin mărturie personală. Vedeți, fără să ofensez pe nimeni, întotdeauna cineva este mai deștept decât tine, mai inteligent decât tine și decât mine. Întotdeauna este cineva. Întotdeauna cineva poate să predice mai bine decât tine. Să aibă cuvinte mai alese decât tine. Întotdeauna cineva poate să fie mai bun în alte lucruri. Poate să știe să confrunte mai bine, să dea replici mai bune. Poate să aibă un intelect mai bun. Dar vreau să spun, în ceea ce privește mărturia ta personală, tu ești specialistul. Nimeni nu te întrece. Nimeni nu poate să spună mărturia ta așa cum o spui tu. Cu patosul acela, cu dorința aceea, cu puterea de convingere pe care tu o ai. Eu una știu. Am fost orb și acum văd. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, ucenicii l-au întrebat pe Iisus, dar ce s-a întâmplat cu el? De ce s-a născut orb? Cine a păcătuit? Părinții lui sau el? Și zice, nu, nici el, nici părinții lui. El s-a născut așa, de ce? Ca să se vadă lucrările lui Dumnezeu, să se vadă slava lui Dumnezeu prin el. Aș vrea să spun, dragul meu, pentru faptul că ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să se vadă slava lui Dumnezeu în tine. Trebuie oamenii să vadă lucrările lui Dumnezeu în mine și în tine. Și acesta poate să fie o mărturie personală, poate să fie un mod al tău de a evangheliza, de a spune despre Domnul Iisus Hristos. Mergem la un al patrulea, la o patrulea metodă de evangelizare și anume metoda relațională. Metoda relațională. În Luca 5:29 ne se spune că chiar și un lucrător al IRS-ului s-a întors la Hristos. Levi, Matei. Domnul Iisus Hristos a spus către el, vină după mine și el a lăsat totul și dea la vamă, era omul cel mai rejectat și repudiat de oameni. S-a întors la Hristos și știți ce a făcut prima dată după ce s-a întors la Hristos? Și a adunat pe toți prietenii lui de la IRS. Și a spus, mai haide să dăm un break la oamenii ăștia, să nu mai cerem nimic, să nu mai plătească taxe. Nu, n-a spus asta. A făcut un pari mare și a invitat pe toți prietenii lui, știți de ce? Să le spună despre ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Evangelizare prin relație. Prin relație. Și a dus toți prietenii lui și le-a vorbit despre Hristos. Se spune că o soră, de fapt este adevărat, Jill Briscoe, este soția unui predicator, un pastor deosebit de cunoscut în America. Atunci când l-a primit pe Hristos, era studentă la Universitatea din Oxford și după ce l-a primit pe Hristos, a dat o invitație la toate prietenele ei și zice, come and meet the new man in my life. Vino să vă prezint pe noul bărbat din viața mea. Și au venit prietenele toate să vadă care este the new man, care este bărbatul acela în viața ei. În sfârșit, care este omul acela de Jill, este atât de mândră de el. Și când s-au adunat toate, după ce au mâncat, i-a spus, aș vrea să-l spun ceva, eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Toate au fost dezamăgite, în afară de două. Și două din prietenele ei l-au primit și ele pe Hristos în viața lor. Este atât de bine când putem să-i invităm pe oameni să le spunem, uite ce s-a întâmplat în viața mea. Când ne facem prietenii, când ne aducem aminte că noi suntem sarea pământului. Să nu ne așteptăm ca oamenii să vină la biserică, ca oamenii să intre în locul nostru de carantină, aici unde noi ne-am blocat. Să nu ne așteptăm la lucrul acesta. Noi trebuie să stabilim relații cu oamenii. De ce nu vin oamenii la biserică? Și aș vrea să puneți următorul slide. Încă o dată. Un studiu făcut pe marginea acestui subiect, de ce oamenii nu vin la biserică, a stabilit următoarele lucruri. Oamenii vin la biserică 4 sau 5% datorită faptului că au o nevoie specială. 2 sau 3% vin într-o vizită ocazională, trec pe lângă biserică și spun, nu mai trebuie să vin o dată la biserică asta, să încerc și pe asta. 1 sau 2% atunci când vin în vizită la prieteni, nu? Venim din Seattle, în vizită la Los Angeles și ne ducem la biserica din Los Angeles sau din Orange County. 2 sau 3% vin datorită programului frumos din biserică. Ați auzit, fraților, asta e o revelație pentru mine. Jumătate, 0,5% vin prin evangelizare. Seri din acestea de evangelizare. 0,5% din cei care s-au întors la Hristos vin prin evangelizare. 2 sau până la 5% vin datorită școlii duminicale. 1 sau 6% vin datorită pastorului. Nu-mi place. Și 75% până la 90% vin datorită prietenilor. Datorită faptului că un prieten i-a chemat la biserică, datorită faptului că au un prieten în biserică, datorită faptului că își cunosc pe cineva și spun, domnule, mie îmi place cum gândești tu. Îmi place cum ești tu, îmi place viața ta, mă uit în familia ta, văd atâtea lucruri schimbate. Știi ce se întâmplă? Care-i secretul? Văd că ești binecuvântat, văd că ai de toate. Ce se întâmplă? Da, Dumnezeu m-a binecuvântat, dar nu pentru asta m-am pocăit eu. Aș vrea să fac acum, și nu este o întrebare cu trucuri. Câți dintre dumneavoastră v-ați convertit, ați venit la Hristos în urma unei seri de evangelizare? Vă rog să ridicați mâna sus. În urma unei seri de evangelizare. Este cineva? 1%, fraților. O singură persoană din toți care suntem aici s-a convertit printr-o seară de evanghelizare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le facem. Câți dintre dumneavoastră v-ați convertit, ați venit la Hristos, datorită prietenilor, datorită rudelor, datorită părinților, datorită faptului că cineva v-a adus la biserică și v-a vorbit despre Hristos? Mâna sus! Mai mult de 90%. Ce ne spune lucrul acesta? Ne spune că noi, we are majoring on minors. Ne spune că noi ne bazăm și ne punem tot efortul nostru într-un loc în care poate nu ar merge. În loc să punem în fază pe modul acesta relațional de proclamare a Domnului Iisus Hristos. Și ne facem timp de atâtea lucruri, fraților. Ne facem timp să stăm cu prietenii noștri, ne facem timp, mai aminteam eu aici. Și ne invităm noi la dinner pe ei și ei la noi la dinner și alții pe noi toți la dinner și avem fellowship și foarte bine. Dar ne facem așa de puțin timp ca să ne facem noi prieteni, ca să le arătăm de fapt ce se întâmplă în viața noastră. Este foarte important să știm că atunci când evangelizăm nu contează numai conținutul. Cineva spunea că evanghelia și evangelizarea nu este ca și un monorail, ca și trenul acela rapid care merge pe o singură șină. Următorul slide, vă rog. Nu se merge pe un monorail, ci de fapt evangelizarea noastră prin relație are două șine. Are conținutul evangheliei și vasul în care este evanghelia. Conținutul Evangheliei este unul și va rămâne întotdeauna același. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. În El avem mântuirea, prin El avem viață veșnică, datorită Lui scăpăm de judecata de apoi. Aceasta este conținutul Evangheliei. Acesta nu se va schimba niciodată. Dar vasul în care noi prezentăm Evanghelia la oameni este viața noastră. Și prietenul acela și cunoștința aceea care te cunoaște se va uita prima dată la viața ta. Te-ai gândit vreodată că tu poate ești singura Biblie pe care oamenii o vor citi vreodată în viața lor? Oamenii ăștia n-au timp de Biblie, ei au o Biblie acolo pe raft și ca să poată să spună că sunt creștini. Oamenii aceștia, majoritatea din ei au fost la biserică atunci numai când au fost căsătoriți poate sau poate la o dată pe an la Paști și atunci poate au stat afară numai. Oamenii aceștia sunt oameni care poate pretind că sunt religioși, dar nu sunt religioși. Dar oamenii aceștia trebuie să vadă în tine, trebuie să vadă în mine viața aceea pătrunsă. Viața aceea care este schimbată de Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem ca niște epistole vii, citite de lumea întreagă. Așa s-a întâmplat cu mama lui Timotei, cu bunica lui Timotei. De acolo Timotei a primit Evanghelia, nu de la tatălui. Tatălui era grec, se pare că tatălui nu a fost un om care s-a întors la Hristos. A respins mesajul Evangheliei. Evangelizare prin relație, unul la unul. Aceasta este cheia proclamării Evangheliei lui Hristos. Aceasta este cheia care va aduce succes și bisericii noastre și lucrării în care suntem angajați. Care sunt avantajele acestei metode? În primul rând, pune o valoare deosebită pe oameni, nu pe programe. Un om care ți este prieten vede că îl valorezi. Vede că tu pui o valoare deosebită pe el. Îl găsești vrednic să-ți petreci timp cu el, îl găsești vrednic să fii alături de el. Nu încerci să-l manipulezi. Apoi, prin evangelizarea aceasta relațională, îți câștigi dreptul de a fi ascultat. Oamenii n-au timp să te asculte. Oamenii nu au timp, oamenii trebuie să lucreze în mod atât de delicat ca să poată să te asculte. Mi-am amintesc că în urmă cu câteva săptămâni am invitat pe niște prieteni de-ai noștri la noi, la dinner, și au fost trei familii. M-am rugat Domnului înainte și am spus, pentru că cunosc familiile acestea, una din persoane era deosebit de educată și am zis, Doamne, dăm la ceilalți, deschidem poarta, că la persoana asta educată, la asta nu cred că o să pot, că asta va respinge totul. Și am stat la masă și am discutat multe și au trebuit să ascult toate filmele pe care le-au văzut ei în România, filme despre care eu habar nu aveam, nici despre asta din America nu am habar. Habar nu aveam. Și am ascultat și mă rugam, Doamne, deschide-mi o ușă. Și așteptam mereu la oamenii pe care eu mi-am pus în minte că ei o să-mi deschidă o portiță să pot să împărtășesc Evanghelia. Ce credeți? Persoana aceea educată, doamna aceea, de la care nu mă așteptam să deschide subiectul despre Evanghelie, mi-a spus, domnul Crinișor, la ce biserică sunteți dumneavoastră pastor? Pastor la biserica Emanuel? Dar și cum este? Și încet, încet am început să vorbim și am ajuns acolo unde toți suntem egali, fraților. Știți unde suntem egali? La necazuri, la probleme, la boli, la problemele care nu ți le poate rezolva nici educația ta, nu ți le poate rezolva nici banii tăi, nu ți le poate rezolva nici mașina care o conduci. Am ajuns exact la problemele acelea. Acolo unde toți suntem egali. Acolo unde astăzi mi se pare că sunt cel mai grozav, că nu o să am nevoie de nimeni, nu o să am nevoie de nicio comunitate, nu o să am nevoie de nimeni niciodată. Dar mâine am nevoie de tine și tu ai nevoie de mine. Chiar dacă astăzi te crezi atât de grozav și atât de important, că n-ai nevoie de comunitate, ba da, ai nevoie de comunitate, ai nevoie de cineva să te ajute. Și dincolo de aceasta, am putut să-i spun că Iisus Hristos este acela care are cheia rezolvării tuturor problemelor din viața noastră, dar mai ales Domnul Iisus Hristos este soluția rezolvării problemei cele mai acute ale vieții noastre, viața veșnică. Acum, ca să termin, poate v-am făcut curioși, nu pot să spun că doamna aceea l-a primit pe Hristos, dar pot să spun că am semănat o sămânță și vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează în modul în care noi nici măcar nu ne imaginăm. Oamenii de la care mă așteptam să deschidă subiectul n-au deschis. Și omul de la care, femeia de la, doamna aceea de la care mă așteptam să nu deschidă, să nu fie interesată, tocmai ea a fost aceea care a deschis subiectul și a fost foarte interesată de lucrurile acestea care sunt veșnice și care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, trebuie să fim simpli, trebuie să abordăm problema foarte simplu, să nu subestimăm inteligența oamenilor, dar nici să nu supraestimăm cunoștințele lor. Toți avem o limită. Și, la urmă, dacă undeva nu știi răspunsul, spune ca și orbul. Un lucru știu. Eu am fost orb, dar acum văd. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, a cincea metodă de evangelizare este evangelizarea prin invitație. Evangelizarea prin invitație. Vă duceți aminte de femeia samariteancă? L-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. A avut acolo o discuție. Femeia a descoperit că este Hristos și a fugit în satul ei și a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva el este Hristosul? Și oamenii au alergat. Iisus a mers și a stat cu ei două zile acolo în Samaria, pentru că o femeie, după ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus și a invitat. Și este așa de ușor, după ce ai o relație cu cineva, după ce ai stabilit niște punți de legătură, să chem pe cineva la Hristos, în cazul nostru la biserică, să se întâlnească cu Hristos. Statisticile spun că 25% din oamenii pe care îi chem vor veni. Asta înseamnă, duminica viitoare este evangelizare. Ca să, cumva să pui la încercare statistica, trebuie să chemăm 4 oameni, în care unul va veni. Noi nu putem să-i facem să vină. Noi putem să-i invităm. Noi putem să le facem o invitație. Veniți la noi la biserică. Oamenilor le-i frică, oamenii au auzit tot felul de lucruri despre noi. Altcineva le-au băgat în cap. Pocăiți ăia, numai ei cu ei, să știi tu ce fac. Știți dumneavoastră, când eram în perioada comunistă, se spunea lucruri oribile despre noi. Oribile. Și după ce oamenii ne cunosc, spun, domnule, dar eu n-am știut că voi sunteți așa oameni drăguți. Eu n-am știut că voi aveți o viață atât de liniștită. N-am știut că voi puteți să treceți prin necazuri așa de ușor. Nu că n-avem necazuri, avem. Dar avem pe cine să ne bazăm. Domnul Iisus Hristos este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Evanghelizare prin invitație. Fă o invitație în această săptămână. Roagă-te pentru cineva. Invită la casa lui Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, evanghelizarea prin slujire. Evanghelizarea prin slujire. În Fapte 9 ni se vorbește despre Dorca. Vă aduceți aminte care era meseria ei? Era croitoreasă, Dorca. Făcea cămăși și haine și Dorca a murit. Și când Dorca a murit, toate femeile, toate văduvele, pentru că lucra în departamentul acesta cu văduvele, toate au venit și au început să plângă. Și nu scrie acolo că numai la alea din biserică le-au ajutat, le-au ajutat pe toți. Există un mod de a evangheliza în care nu te poate opri nimeni. Slujește oamenilor. Ajută-i pe oameni. Oamenii sunt mult mai deschiși la Evanghelie atunci când au nevoie de ajutor, atunci când sunt într-o nevoie. Da, știu, există riscul ca oamenii să profite de tine. They will take advantage of you. Așa au făcut și de Domnul Iisus Hristos. Dar noi trebuie să slujim oamenilor în ciuda acestui lucru. Slujire. Dar cum să slujești? Uite, Dorca a făcut haine. Tu poți să slujești la cineva, poate ajutându-l la casă. Fixându-i ceva, nu? Reparându-i ceva. Am început să vorbim și noi ca americanii. Reparații minore, ajutându-l poate să-l conduci de la un loc în altul. Alte și alte nevoi, pentru că oamenii trec prin tot felul de nevoi. Și vreau să spun ceva, atunci nu trebuie să vorbești tu așa de mult, nu înseamnă că nu mai vorbești. Despre Dorca au lucrat, a vorbit hainele, cămășile pe care el le-a făcut, a vorbit despre Dorca. Și a început să plângă și a spus, vrem pe Dorca înapoi. Doamne! Reînviază pe Tabita, pe Dorca înapoi, în biserica noastră. Și nu numai pe Tabita, ci și pe Tabitul. Nu pe Tobitul. Și pe frați. Să putem să folosim acest mod de evangelizare prin slujire. Să-i ajutăm pe oameni. Pentru că slujirea noastră nu poate fi oprită de nimeni. Toți au nevoie de slujire. Și toți vor putea să vadă. Căci Domnul Iisus Hristos a făcut ceva în viața noastră. A fost o vreme și încă mai este vremea când, zice, pocăiții se cunosc, se ajută între ei. Așa se cunosc ei, că se ajută între ei. Ei, haideți să ne ajutăm și între noi și să ajutăm și pe alții din afara comunității noastre, nu-i așa? Și asta nu ne scutește să nu spunem despre Hristos. Noi, în timp ce slujim, vorbim despre Hristos. Care din aceste metode se potrivește mai bine? Cel confrontațional, ai grijă cum mă pui. Metoda intelectuală este bine dacă poți să folosești, ai grijă la cine folosești. Metoda mărturiei personale, asta trebuie să folosești întotdeauna. Metoda relațională, asta ne stă la îndemâna tuturora să stabilim relații cu oamenii care nu-L cunosc pe Hristos. Metoda invitațională care a practicat-o femeia samariteancă, putem să facem lucrul acesta și avem ocazia, duminica viitoare, putem să invităm oameni. Să le spunem, să vină la noi, să vină să ne cunoască mai bine, să vadă că nu suntem oameni aceia ciudați pe care poate cineva ne-a zugrăvit. Și apoi metoda prin slujire, o altă metodă care ne stă la îndemână. Atunci vom deveni niște creștini contagioși. Atunci, slide-ul următor, vă rog, vom ieși din solniță, pentru că o sare care stă în solniță nu sărează nimic, fraților. Ci sarea trebuie să fie scuturată. Și de-aia ne mai scutură Domnul câteodată. Și ne împrăștie. Ca să dăm gust lumii acesteia. Pentru că atunci când suntem în nevoie, înțelegem mai bine nevoile altora. Și vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și cred că cel mai frumos cadou pe care aș putea face eu mamei mele și tu mamei tale, este că această credință pe care, despre care ea ți-a vorbit, să poți să o spui și altora. Și oamenii se întoarcă la Hristos. Amen.